Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Hamınızı salamlayıram. Sizin kapitanla danışam. Azadlıq Radyosundasınız. İndi artıq təhlükəsizlik kəmərlərini açıb yerinizdə rahatlana bilərsiniz. Bugün laynerimiz 2 saat ərzində işdən sonra proqramının üstündən uçacaq. Bakı vaxtı ilə saat 17-dən 19-ədək canlı efirdə günün ən vacib hadisələri müzakirə olunacaq. Saat 20-də yarım saat ərzində kontekst proqramının üstündən uçacaq. Müxbirlərimizin dünyadan və Azərbaycandan maraqlı reportajları diqqətinizə təqdim olunacaq. Hər saat başı bələdçilərimiz sizə isti xəbərlər verəcək. Sizə rahat və yadda qalan uçuş arzulayıram.
Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəl biz Azərbaycan insan haqlarının Avropa gündəmində necə əks etdirildiyini müzakirə edirdik. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi qonağımız və biz Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü deputat Yevda Abramovun da fikirlərini eşidə bildik bu veriliş zamanı. Bundan başqa bir müsahibimiz də var idi. İranda insan hakları müdafiəçisi, siyasi işlərdə vəkil kimi çalışmış Nağımə Mahmud idi müsahibimiz və o da Təbrizi tərk etməli olub ona olan baskılar ucubatından. Və bundan sonraki mövzumuz yenə də insan haqlarıdır. Amma insan haqları qapalı məkanlarda necə qorunur və əsgər ölümlərinin arxasında insan haqları faktoru dururmu? Bu barədə danışacağıq və əsgər faciəsi mövzusunda müzakirəyə Doktrina Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərli, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Azərbaycan Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov və Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli qatılacaqlar və mövzu son vaxtlar orduda əsgər ölümlərinin sayının artmasıdır. Beləcə mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza gəldiyi üçün studiyaya Cəsur Sümənli və Ələkbər Məmmədov studiyamızdadır. Az sonra Emin Həsənli ilə telefon rabitəsi yaradacaq ki, görək onunla onun da söhbətdə iştirakını təmin edək və mövzu gündəmə dünən gəlib növbəti bir əsgər ölümü barədə xəbərlə. Cəsur bəy və yaxud Ələkbər bəy, sizin elə bu son məlumatları dinləyicilərimizə çatdırmasınızı istərdik. Bununla deyəsən 73-ə çatdı ölümlərin sayı, eləmi?
Doktrina Jurnalistlər Hərbi Araşdırma Mərkəzinin ölkədə dərc olunan KİF üzərində apardığı monitorinq nəticələrinə görə artıq yəni bu ilin 9 ay ərzində Azərbaycan müdafiə təhlükəsizlik sektorunda 73 nəfər itki olub, deməli 72 nəfər isə yaralı və yaxud xəsarət alan olub və bu ümumilikdə 145 nəfər əsgər sıradan çıxıb cari il ərzində. Bu çox yəni böyük rəqəmdir. Ümumilikdə biz 9 il ərzində, yəni 2003-cüdən bu yana götürdükdə qeyd edilən müddət ərzində çox böyük rəqəmdir. Məsələn, demək istəyirəm ki, ən böyük itki olmuşdu 2003-cü ildə il ərzində 75 nəfər. Amma artıq bu ilin 9 ay ərzində 73 nəfərdir və mən ehtiyat edirəm ki, yəni sayı daha çox ola bilər. Çox faciəvi bir göstəricidir və sözsüz ki, bu mövzu yenidən gündəmə gəldi Eldar Novruzovun bu faciəli ölümündən sonra. Bugün bununla bağlı Azərbaycan Təhlükəsizlik və Müdafiə İctimai Assosiasiyasının ofisində böyük bir tədbir keçirildi. Yəni biz açıq gözləmirdik bu tədbirin belə bir möhtəşəm alınacağını, nə mənada? Çünki tədbirdə Müdafiə Nazirliyi Hərbi Tibb İdarəsinin rəisi, eyni zamanda Qospitalin rəisi iştirak edir və bundan əlavə bir 15-ə yaxın zabit, polkovnik leytenant rütbəsində zabitlər iştirak edir tədbirdə və tədbir faktik olaraq baş vermiş faciə rəsmi tərəfin mövqeyi, yəni kimi xarakteri daşıdı. Biz çox istərdik ki, ölən əsgərin valideynlər də bu tədbirdə iştirak eləsin. Amma təəssüf ki, yəni onlar bu yas mərasimində görə yəni iştirak etmədi. Ola bilər ki, yaxın günlərdə bu mövzu biz yenidən qaydası və iki tərəfin yəni mövqeyini biz yenidən işlanacağı ortaya qoyacağıq. Və müxtəlif mövqelər yəni səsləndirildi bugünkü tədbirdə. Yəni, əsasən ondan ibarət oldu ki, Eldar Novruzovun xəstəliyi deməli yeni bir xəstəlikdir. Yəni Azərbaycanda yəni bununla bağlı analoq olmayan bir xəstəlikdir. Bu çox bir qəribə xəstəlikdir və bir sıra simptomlarına görə düzam deyilən bir xəstəliyə bənzəyir və onsuz da ümumi rəy bundan ibarət oldu ki, yəni bunu əsgəri müalicə edən həkim də söylədi. Deməli Vasif Zülfüqarov o bildirdi ki, yəni bu onsuz da bunun sağlanması gözlənilmirdi və yəni etiraf olundu ki, yəni əsgərə deməyə çəkilib ki, yəni o yaxın günlərdə dünyasını dəyişəcək. Yəni və ona görə də yəni bu belə bir proses başlandı. Yəni bugünkü tədbirdə əsgərə son iynə vuran həkimdən tutmuş, yəni müdafiə nazirliyi rütbəli zabitlərinə qədər iştirak edirdi. Bundan yəni əsas fikir nədən ibarət oldu? Onlar bildirdilər ki, bu əsgərlə bağlı proseslər ümumilikdə xidmətdən əvvəlki dövrdə başlanılıb. Onda yəni qaymorit simptomları olub və əsgər bunu öz xidmətə başlayan zaman özü qeyd edib göstərib. Onun yəni ilk tibbi çapsasında bu barədə qeydlər aparılıb və sonrakı dövrdə hər hansı bir məsələ ortaya çıxmıyor, amma xidmətə qurtarmağa az qalmış, artıq az qalmış müəyyən proseslər ortaya çıxıb. Yəni bu ilin iyun ayının 29-da artıq Müdafiə Nazirliyi hərbi klinik hospitala qəbul olunub. Bundan əvvəl isə ayrı-ayrı deməli hərbi məntəqələr, tibb məntəqələrində və Gəncədə hospitalda olub. Artıq onun Bakıya köçürülməsinə bağlı qərar qəbul olunub və Bakıda müayinə aparılıb əsgərlə bağlı və ümumi fikir bundan ibarət olur ki, yəni müalicə oluna bilər, müayinə oluna bilər və artıq iyulun əvvəllərində onun üzərində, yəni onun burnu nahiyəsində əməliyyat aparılıb və onu deyib bildirim ki, əsgərin valideynlərinin əsas ittihamlarından biri olan bağlıdır ki, burnunda əməliyyat aparılarsa oradan bir deşik açılıb və deşikdə infeksiya düşüb əsgərə və əsgərin üzünün şişməsi və sonradan belə bir hadisənin olması, yəni məhz onunla bağlıdır. Amma onun müalicə həkimi bu barədə, yəni Zülfüqarov səfərləmsə bu barədə ittihamları rədd etdi. O bildirdi ki, yəni belə bir şey yoxdur. Yəni o müalicə qaydasında
amma gedir. Amma ki yəni söhbət ondan gedir ki, bu gəncin xəstəliyi və ağır durumda olması orduda olması ilə bağlı idimi ümumiyyətlə? Yəni bunun bilmirəm, bu yoluxubmu və yaxud xəstələnibmi, nə cürsə bunun baş verməsi onun orduda olması ilə bağlı idimi?
Burada rəsmi tərəfin dediyinə görə, yəni əvvəldə hərbi xidmətdən əvvəlki dövrdə bunun müəyyən elementlər olub əskərdə. Amma xidmətə gedəndən sonra bu güclənib.
Yəni xidmət... Amma əgər olubsa, onda onu niyə aparıblar?
Bu sual doğurur. Yəni onlar da faktiki olaraq bunu yəni qəbul etmirlər bu barədə. Yəni bu daha çox hərbi komissarlığın belə deyək. Azərbaycan doğrudan buna bağlı çox ciddi problemlər var. Düzgün məsələ toxundunuz və itkilərin bir çoxunun səbəbini axtaranda artıq bu çıxılmazlıq buzağına yaxınlaşırıq. Yəni orada ki, yəni bizə belə gəlmişdi. Hərbi komissar dedi ki, biz göndərəndə sağlam idi. Yəni belə bir çıxılmaz bir vəziyyətdir. Yəni heç bir məsuliyyətə cəlb olunmuş. Doğrudan da bu belə bir əsgər xəstə idisə, onun hərbi xidmətə göndərilməsi yəni nə dərəcədə düzgün idi? Yəni yəqin ki, burada hərbi komissarlığın məsuliyyəti var. Onu araşdırmaq lazımdır. Onların mövqeyini öyrənmək lazımdır. Amma bugünkü açıqlamalar onlar ibarət oldu ki, yəni əvvəlcə belə bir şey olub və əsgər gələndə, yəni qaymorit deyilən bir xəstəlik, əsgər gəldikdən sonra özü bildirib, yəni belə bir məndə belə hallar olur və o formada qəbul olunub, yəni belə deyək, hərbi xidmətə və bu, yəni ötən müddətdə bu istiqamətdə hansı bir ciddi bir proses yəni ortaya çıxmayıb. Amma artıq yəni bu yaxınlarda iyun ayında vəziyyət çətinləşib əsgərdə müəyyən şişmələr əmələ gəlib, yəni üz nahiyəsində əsasən nəfəsin kəsilməsi ilə bağlı, tənəffüs yollarının kəsilməsi ilə bağlı elementlər ortaya çıxıb, simptomlar ortaya çıxıb və bu səbəbdən artıq o hospitala yerləşdirilib. Ötən müddətdə burada problem nədən ibarət? Deməli, xeyli bir müddətdir, 4 aylıq təxminən bir müddətdir və 4 aylıq müddətdə axırıncı 15-20 gün ərzində mətbuat artıq bu məsələyə qarışıb. 20 gündür, yəni ilk olaraq Mülaz İnformasiya Agentliyinin bu məsələni yaydı. Sosial şəbəkələrdə mənimlə bağlı xeyli təbliğat apardım ki, əsgərin vəziyyətindir, tədbir görülməlidir və s. Və Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri o zaman bildirirdilər ki, heç bir qorxulu bir şey yoxdur və onun güvahanəyə aparılması elə o qədər də gündəmdə deyil. Çünki valideynlər tələb edirdilər ki, 20 gün bundan əvvəldən ki, o Gülhanə əsgəri tibbi akademiyə göndərilməlidir müalicə üçün. Ancaq Müdafiə Nazirli rəsmi mövqeyinə görə bu yəni lazım deyil, müalicə olunacaq. Və o
və gecikiblər
əslində. Axırda vəzi o yerə gəl çatdı ki, ayın 28-də Müdafiə Nazirinin, yəni axşam saatlarında Müdafiə Naziri Səfərovun bu istiqamətdə göstəriş verildiyi deyildi ki, təcili olaraq aparılsın və 29 səhər artıq dünyasını dəyişdi və şəxsən məndə şübhə yarandı. Məndə elə bir fikir yarandı ki, bu cəmiyyətdə çox adamlarda yaranıb ki, artıq Müdafiə Naziri rəhbəri səviyyəsində görüb artıq bu öləcək. Təcili olaraq, yəni belə deyim, müəyyən şəxsə özlərini sığortalamaq üçün belə bir qərar veriblər. Yəni təcili olaraq ki, yəni nəsə olsa bizə aidət olmaz.
Ələkbər bəy, bu yəni yenə də mən insan haqları kontekstində yanaşmaq istəyirəm məsələyə. Azərbaycan ordusu qapalı məkandır, Azərbaycan müharibə aparan ölkədir. Azərbaycan ordusu barədə məlumatları izləmək, oradan vətəndaş nəzarətini həyata keçirmək çətindir. Amma insanların fundamental hüquqları, o cümlədən yaşamaq hüququ nə dərəcədə təmin olunur Azərbaycan ordusunda?
Öncə mən sizi və dinləyicilərimizi salamlayıram və studiya dəvət etdiyinizə görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Deməli, bu məsələ ilə əlaqədar, hadisə ilə əlaqədar bayaq Cəsur müəllim dedi ki, tədbir keçiriblər və o tədbirdə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları, yəni aidiyyatı olan deməli şəxslər iştirak ediblər və onların fikirlərin bu saat söylədi. Təəssüflər olsun ki, mən həmin tədbirdə iştirak etməmişəm. Yəqin ki, bu mənim arzu olunmaz bir şəxs olmağım kimi mən bunu qiymətləndirirəm. Nə isə, amma o fikirlərlə mən, onların dedikləri o fikirlərlə mən razı deyiləm. Nə üçün? Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan ordusunda nələr baş verir. Yəni, bütün ictimaiyyət bunu bilir. Və dəfələrlə onun da biz şahid olmuşuq ki, xəstə uşaqları hərbi xidmətə aparırlar. Elə bu yaxınların özündə elə bir Astara rayonundan hərbi komissarlıq bir çağırışını hərbi xidmətə göndərmişdi iyul ayında və bunun qanında deməli C, hepatit C virusu olduğu halda baxmayaraq ki, onları əsgərliyə aparmaq deməli olmaz. Amma bu ilə belə onu aparırlar, həm də uşaq ağıldan, biraz inkişafdan geri qalır deyə buna baxmayaraq bunu aparmışlar və bu məsələni düzünü desək, yəni müəyyən yolla, müəyyən dedikdə ki, yəni iki təşkilat, elə Emin Həsənlinin özü ilə bu məsələni biz həll etdik, həmin uşağı təzədən geri göndərdilər. İndi nə ona sığorta pulu verirlər, nə ona indi bu xəstəliyi ilə əlaqədar təqayüd kəsirlər və deyirlər ki, bu çoxdan olandı. Yaxşı, bu çoxdan olandısa bunu niyə aparmışsın? Və həmin uşaq hərbi xidmət zamanı çox ağır fəsadlarla rastlaşdı. Hətta özünü öldürmə yətinə gətirib çağırmışdı. Dəfələrlə qospitalın pəncərəsindən özünü atmaq istəyib, onu saxlayıblar və son vaxtda heç ümumiyyətlə onu qospitala qəbul etmirdilər, amma buna baxmayaraq nail olundu ki, yəni o uşağı qospitalda müayinədən keçirib sonra yararsız kimi təxris etdilər. Yəni bu birinci hal deyil, kar uşağı dəfələrlə o məsələni qalmış, kar uşağı aparmışlar, indi də bu məsələ. Gəlin götürək belə də. Bu uşağı gəlin biz yıxmayaq bu uşağın üstündə ki, bu əvvəldən bu xəstə olub. Nə oldu? Bu 18 yaşına qədər yaşayıb, heç nə olmayıb. Elə məhz sizin elə orduda xidmət eləyəndə elə bu uşaq gərək elə bu bəlaya düçar olub, dünyasını dəyişəydi. Yaxşı, bu bir uşaq, iki uşaq, üç uşaq, artıq bu kütləvi forma alıbdır bu. Və mən demək istərdim ki, bilirsiniz, dəfələrlə ötən illərdə də belə bir məsələ olmuşdu ki, qızılca xəstəliyinə tutulmuş uşaqları gətirib bir qısa bir müddətdə müayinə keçirib, yəni siz bilirsiniz ki, qızılca xəstəliyinə tutulandan sonra beyində boşalmalar gelir və müəyyən vaxt lazımdır ki, bu orqanizm özünə gəlsin. Həmin uşaqları təz, yəni soğuqdan qorumaqdır, pəhri saxlamaqdır. Həmin uşaqları təzdən çıxardıblar dağa, soyuq bir yerə. Onlarda beyin boşalması, o panensefalit belə bir diaqnozlu xəstəlik deyirlər. 2 ay koma vəziyyətində olandan sonra 2 uşaq qospitalda dünyasını dəyişmişdi. Yəni bu hallar da olmuşdu da. Bilirsiniz, gəlin belə götürək də. Mən dəfələrlə öz çıxışlarımda qeyd edirəm ki, o Azərbaycan ordusunda ölüm halları müxtəlif səbəbi var və eyni zamanda da səhiyyənin aşağı olmasından. Yəni bunu da qeyd etmişdik. Komandirə uşaq müraciət edir xəstəliklə, komandir onu inanmır və yaxud da ki, hansısa bir pul istəyir, valideynini çağırtdırır ki, onun müqabilində, yəni bunu hərbi qospitala göndərsin, yox, hərbi qospitala pulla qəbul edirlər, ondan sonra onu pulla deməli müalicə aparırlar, yəni belə bir ünsürlər də var, yəni bu haqda biz deməliyik. Yəni, bura əl gəzdirilməlidir və götürdükdə ki, bu uşağın məsələsində mən sizə, mən şübhələnirəm. Baxmayaraq ki, rəsmi tərəf həmişə özüm təmizə çıxarma üçün müəyyən bəhanələr gətirib, nəsə don geyindirib, həmişə çalışırlar ki, güya hamıda günah var, bir dənə bunlarda günah yoxdur. Öləndə günah var, amma bunlarda günah yoxdur. Amma mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, əgər o uşağın ölüm o faktı araşdırılsa, yoxlanılsa, siz görəcəksiniz ki, orada birinci növbədə qospital işçilərinin böyük bir günahı var. Hansısa bir əməliyyat vaxtı, ya infeksiya, o elə bir xəstəlikdir ki, orada infeksiya salıblar. infeksiya salıblar. Həmin infeksiyanın nəticəsində baxmayaraq ki 4 ay pis vəziyyətdə olub, bu 4 ay ərzində olmazdı bir bu uşağı göndərəsiz harasa, əgər burada siz eləyə bilmirsiniz, sizin elə bir mütəxəssisiniz, savadlı bir mütəxəssisiniz yoxsa, bacarınız yoxdursa, siz heç olmasa bu uşağın həyatını xilas etmək üçün göndərə bilərdiniz. O vaxtı, daha ölüm ayağında olandan sonra yox. Bu böyük bir biabırçılıqdır. Şəxsən mənim öz fikrimdir və mənə elə gəlir ki, bu növbəti bir deməli siqnaldır Ali Baş Komandana ki, hər halda orduda o əl gəzdirməlidir.
Biz Ələkbər Məmmədov da eşitdik. Silahlı Qüvvələrə İctimai Nəzarət Birliyinin sədri Emin Həsənli də studiyamızdadır və Emin bəy, necə olur ki, insanlar orduya övladlarını sağ-salamat yola salırlar, hər halda buna hərbi komissarlığın tibbi komissiyası rəy verir və geri, amma onların meydlər gəlir. Bu necə baş verir? Niyə baş verir?
Çox təəssüf edici bir haldır. Hər bir əsgər, hər bir vətəndaş bizim üçün qiymətlidir, xüsusən əsgər. Yəni, əsgər bir şəxsin övladı deyil, artıq bütün dövlətin övladıdır, xalqın övladıdır, şəhid də bütün Azərbaycanın övladıdır və hamımız təəssüf hissi keçiririk və məhz oluruq ki, bu hadisə baş verib. Amma bilirsiniz, mən həm Ələkbər bəyin, həm Cəsur bəyin çıxışlarına qulaq astım. Bu günlərdə mətbuat konferansından siz yaxın səslər verəcəksiniz. Müdafiə Nazirinin tibb xidmətinin rəisi orada iştirak edib, hospitalın komandiri iştirak edib, xəstənin həkimi iştirak edib, xəstənin həkimi özü Gülhanədə təhsil alıb oranın.
Mən üzr istəyirəm, Həcə xanım, biraz belə canlı alınsın deyə, elə o tədbir eləb ki, elə onlar üçün keçirilib ki, onlar öz sözünü desin. Bəs niyə orada əks tərəf, məsəl üçün, düzünlə iştirak edib deyiblər?
Əks tərəf deyəndə o tədbiri Cəsur Sümərli və Yaşar Cəfərli cür təşkil edib və hər dəfə də onların tədbirinə əvvəllər də Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları gəlib iştirak edirdi Azərbaycan Ordusunun qəzetinin. Bu sırf tiblə bağlı olduğundan, yəni tibbi sahəyə ağırdır, insanlar gəlib ictimaiyyətə cavab verir, bəli, çıxırlar ictimaiyyətin qarşısına, mətbuatın qarşısına cavab verirlər. Bilirsiniz, gəlməyəndə deyirlər, niyə gəlmədilər? Gələndə də deyirlər, niyə gəldilər? Bu düzgün yanaşma deyil, gəlib ictimaiyyətə hesabat verirlər, xalqa hesabat verirlər, onlar o sahəyə cavab deyirlər və hesab edirəm də ki, doğru bir şeydir. İndi burada qeyd edilir, kaş o Gülhaniyə limit 1000 dənə, 2000 dənə ola, 500 dənə ola və biz hesab edirik ki, bir müddətdən sonra Azərbaycanda tibbi səviyyə, hərbi tibbi səviyyə get-gedə artır və müasir bizim hospitallarımız var, avadanlığımız var, bizim bir çox həkimlər ilə onun özünün həkimi Vasib Adı Gözəlov, Cəsur Qəniyev deyirdi, Vasib Adı Gözəlov, Palkonli Tinat. O həkim özü Türkiyədə oxuyub gəlib. Qospitalın bir çox həkimləri Türkiyədə təhsil alıb gəlirlər, orada oxuyurlar. Və hesab edirəm ki, bir müddətdən sonra onların sayı xeyli sayda artacaqdır. İndi 50 nəfər kvota var. 50 nəfər kvotaya da siz təsəvvürünüzü götürün, hər xəstəni yollama olmaz. Biləcənə də bu yandan yanaşmaq lazımdır. Bu cürlə məsələyə baxmaq lazımdır. İkinci də ki, bu neçə ay qospitalda müalicə alınıb, bütün qospitalları keçib. Mən hesab etmirəm ki, onun valideynindir açıqlamasında biz eşidəcəyik ki, onu qospitala vaxtında götürüblər, gecikdirməsi olmayıb, ona 15 gün məzuniyyət veriblər. Məzuniyyətdə olduğu müddət təkrar Sumqayıt qospitalına yaşadığı ərazi üzrə götürülüb ora. Oradan göndərişlə yenə qospitala gəlibdir. Yəni, bütün prosedurlar həyata keçirilibdir. Mülküdə də insanlar dünyasına dəyişir. Mülküdə də insanlar avtomobil qəzasından dünyasına dəyişir. Xəstəyikən çox gənc insanlar dünyasına dəyişir.
Bu,
dünyanın bütün o ordularında...
Kvota deyirsiniz. Kvota deyirsiniz ki, Gülhanədə müalicə üçün kvota var.
Onu tibb xidmətinin rəisi bugün açıqladı, 50 nəfərdən ibarət.
Bu kvotanı kim, yəni bu Gülhanə Tibb Akademiyasının Azərbaycana pulsuz tibbi yardımı ilə
bağlıdır.
Dövlətlər arası müqavilə ilə tənzimlənir.
Amma yəni ordunun bu boyda büdcəsi var. Ordunun imkanı yoxdurmu ki, heç Gülhanədə olmasın?
Müdafiə Nazirinin əmri var 57 nömrəli ki, Azərbaycan ərazisində bütün xəstəxanalarda, qospitalda yer imkan yoxdursa, o sahə üzrə mütəxəssis yoxdursa, xəstə müalicəsini təmin edilə bilər. Yəni, aparıla bilər. Bilirsiniz, bizim həkimlərə də bizdə belə bir inamsızlıq yaradılmasın ki, bir qospitalın həkimlərin bir çoxu döyüş bölgələrində xidmət eləmiş, döyüş görmüş, yüzlərlə xəstənin müalicə eləmiş, onun həyatını qutarmış, sağaltmış, o həkimlərin hamısı döyüşlərdən keçib gəlmiş həkimlərdir böyük qismi. Böyük qismi Türkiyədə təhsil almış sonradan xidmətlə əlaqədar bir il, iki il kurs keçmiş həkimlərdir, orada işləmiş həkimlərdir. Biz bilirsiniz, onların zəhmətini də qiymətləndirmək lazımdır ki, neçə ayda onlar da çalışırdı ki, o əsker dünyasını dəyişməsin. İnandırım sizi, yəni, elə bir həkim təsəvvür eləmək olmaz ki, o istəyər ki, nəinki hərbi həkim olsun, mülki həkim olsun, onun xəstəsi dünyasını dəyişsin. Buna heç kim arzulanmaz. Birinci növbədə onu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi arzulanmaz ki, bax, belə bir suallara
birinin
düşür.
Ölməsini arzulamamaq, onun yaşaması üçün əlindən gələni etməklə eyni anlama gəlmir.
Yo, edirlər əlindən gələni, hər bir şey edilib onun üçün.
Yəni, hər... işte, yəni burada məncə biz konkret faktdan danışırıq və ümumi tendensiya var da, yəni təəssüf ki, ümumi tendensiya onu göstərir ki, müdafiə təhlükəsizlik sektorunda xüsusilə silahlı qüvvələr icraçılarının sayı kəskin şəkildə artır son illərdə və xüsusilə də deməli rəsmi struktura bəyan edir ki, 2007-ci ilin yanvar ayının 1-dən etibarən Azərbaycan silahlı qüvvələri NATO standartına keçib, amma bu keçid çox yarımçıq olub. Yəni bunun nəticəsində artıq itkilərin də sayı belə deyək, bir çox istiqamətlərdə 2 qat artır. Məsələn, bu ili götürək. 73 nəfər artıq dünyasını dəyişib. Yəni belə deyək, adlı statistikaya görə, hansı ki biz bunu ilin sonunda yəni açıqlayacağıq, təkcə bu ilə 900 ərzində olan itkilərin və yaralıların sayını və bu 73 nəfərdən cəmisi 9 nəfər döyüş itkisidir. Onun da 8 nəfər erməni gülləsindən, snayperin gülləsindən dəyişib. Bir nəfər isə mina partlayışından. Qalan deməli 64 nəfər isə ümumilikdə qeyri döyüş itkiləridir və bunlar arasında deməli bədbəxt hadisədə ölənlər sayı 10 nəfər, nəvarlı səbəbdən 8 nəfər, 11 nəfər avtoqəzadan, 8 nəfər xəstəlikdən, deməli 16 nəfər bir-birinə qarşı silah tətbiq edib. Yəni bu kimi 10 nəfər isə intihar edib. Yəni ümumilikdə bu çox məncə çox böyük rəqəmlərdir və ümumilikdə biz illər üzrə götürsək, burada çox böyük statistika alınır. Yəni bu istiqamətdə və xüsusilə də biz müşahidə edirik ki, məhz qeyri-nizamlama hadisələrindən, intiharlardan və xəstəliklərdən dünyasını dəyişənlərin sayı artır. Və bunun ciddi səbəbləri var. Yəni bu itkilər boş yerə artmır. Emin bəy mülki həyatla müqayisə elədi. Mülki həyatla müqayisə eləmir, amma sırf ordu biz görürük ki, Azərbaycan büdcəsinin 20% ayrılıb sırf müdafiə və təhlükəsizlik sektoruna və yəni belə deyək 3.3 milyard dollardan söhbət gedirsə, bu 3.3 milyard dollarlıq vəsait hər bir əsgərin yaşayışında, xidmətində öz əksini tapmalıdır. Amma təəssüf ki, belə deyil. Maddi texniki təminat baxımından ciddi problemlər var. Hərbi qurumların məvazilərinin baxımından ciddi problemlər var. Əsgərlərin tibbi təminatı, tibbi müayinə olunmasına bağlı problemlər var. Oradan gəlsək regionlarda, rayonlarda cəbhə xəttində olan hərbi hissələrdə. Yəni əgər biz Bakı tərəfi götürürüksə, burada müasir tikilib, yəni hospital tikilib, yəni avadanlıqlar təchiz olunub, amma söhbət gedir ki, yəni cəbhə xəttinə yaxın hərbi hissələrdə, ucqar hərbi hissələrdə onların çox ciddi problemləri var. Dərmanlar pulla satılır. Yəni hospitalın özündə də pulla satılmasına bağlı məlumat. Düzdür, bugünkü mətbuat konfransında yəni bu məlumatlar təqsim və fakt istədilər, amma xeyli faktlar var. Biz yəqin ki, bununla bağlı yaxın vaxtlarda müəyyən bir tədbir keçirəcəyik və faktları ortaya qoyacaq. Dərmanlar pulla satılır və nəticədə bu kimi itkilərin sayı ümumilikdə yəni artmasına təsir göstərir.
Dinləyicilər yazır, salam azadlıq, salam qardaşlar. Bu hakimiyyət başında oturan xeyli məmurlar bu xalqın övladlarına qənim çıxıblar. Bunların heç birinin uşaqları Qarabağa getmir. Qadir Mingəçevirdən yazır bunu. Şəkidən əskər yazır. Sovet dövründə əskərdən ancaq Əfqanistandan meyit gəlirdi. Müstəqil Azərbaycanda isə ayda neçə meyit gəlir. Ona görə ki, Sovet dövründə rüşvət yox idi. Şəkidən əskər imzalı dinləyici yazır bunu. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıq radiosu nöqtəz e-mail ünvanımızdır.
İçazə versəz mən özünü davam elətdirim. Elə o suallara cavab verərək davam elətdirim. Sovet dövrüdə də həm avtoqəzadan insanlar dünyasını dəyək
dəyişirdi, həm xəstəlikdən dünyasını dəyişirdi. Sovet dövrü də olub, Cəsur bəyin də büdcə ilə əlaqə verdiyir. Amerikanın büdcəsi dünyada bir çox dövlətlərin hərbi büdcəsinin cəminə bərabərdir, hələ artıqdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında da əsker xəstəlikdən də dünyasını dəyişir, əsker bir-birinə qəstə törədir, əsker avtoqəzadan da dünyasını dəyişir və dünyanın bir çox ordularında təyyarə qəzələri də olur, təlimlərdə də əsker dünyasını dəyişir. Bu mümkün bir haldır və
bu əsas vermir ki, bizdə heç bir tədbir görülməsi.
Yox, tədbir belə deyək ki, bu ədalətsizlik olar, tədbir görülmür deməsi. Cəsur bəy özü döyüş bölgəsində xidmət edib. Zabit kimi. Mən də döyüş bölgəsində xidmət etmişəm. Sizin Zələfər bəydən müharibədə olub. Üzr istəyirəm, qoy mən fikir. Siz deyim ki, siz ikiniz eyni mövqeydən danışırsınız.
Deməli, sizin dediyiniz ki, o bütün dünya ölkələrində bu baş verir. O fikirlə razıyıq. Amma gəlin belə götürək də. Azərbaycanda baş verənlər, Azərbaycanda məmurların deməli səriştəsizliyi, idarə edə bilməməzliyi. Bundan başqa
bəs Amerika'da niyə baş verir?
Öz başınalığın,
Avropa ordusunda
qanunların işləməməyi nəticəsində baş verir və ona görə onların Azərbaycanda bu məmurların heç biri cəzalanmır. Amma orada cəzalanır. Gəlin, bax, bu faktı.
Cəsur bəy bir fikirdə dedi ki, biz NATO standartlarına keçəndən çoxalıb. Mən təəssüf edirəm ki, Cəsur bəy bu NATO standartlarının həmişə tərəfdarı olan bir insan bu cür danışır.
Mən
biz NATO standartlarını
yarımçıq keçdiklərinə görə NATO standartlarına.
Cəsur bəy, o belə deyək də, Azərbaycan sayağı keçiblər.
Azərbaycan sayağı keçiblər. Bir çox
Azərbaycan
orta səviyyə qədər ştat struktur silahları aparılıb. Müdafiə nazirinin rəhbərliyində nazir mülki şəxs olmalıdır. Əsas səlahiyyətlər olmalıdır baş qəyyə rəisində. Bu həyata keçirilməyib. Yəni departamentlər yaradılmalıdır müxtəlif istiqamətlərdə. Məsəl üçün biz jurnalistik daha çox informasiya ilə işləyirik. Amma bu gün gəl baxaq görək güc strukturlarında, xüsusilə Müdafiə Nazirliyinin informasiya siyasəti nə gündədir və biz dəfələrlə bununla bağlı araşdırma aparmışıq və mən hesab edirəm ki, ordakı itkilərin bir çox səbəbi məhz qeyri-şəffaflığın olması nəticəsində əmələ gəlir. Müdafiə Nazirliyi hər hansı bir hadisə baş verir, onun hadisədən sonra keçəndən müəyyən müddət sonra Müdafiə Nazirliyi onunla bağlı hər hansı açıqlama verir və yaxud da vermir. Məyən bizdə itkilərin siyasi var, misal üçün orada naməlum itkilər var. Məsələn, bu il üçün artıq 8 nəfərdir. Naməlum və naməlum itkilər. Niyə görə biz bunu belə yazmışıq? Çünki biz onlarla bağlı Müdafiə Nazirindən rəsmi məlumat ala bilmirik.
Yəni, müəmmalı və naməlum nə deməkdir?
Mənim o haqda dəyək məlumatım yoxdur. Dəyək məlumatım olmadığı bir şey haqda da mən danışmıram. Amma mən bir fikri deyim ki, Cəsur nə vaxtsa elə Milaza baxırıq, daimi Milazda mətbuat xidmətinin məlumatlarını görürük, xəbərlərini görürük, Eldar Sabiroğlunun açıqlamalarını görürük, mətbuat xidmətinin rəis müavini Temurun açıqlamalarını görürük, orada daim açıqlamalar gedir.
Heç bir açıqlama yəni orada gedmir, yəni belə deyək.
Yağın ola bilərsin, saat dağılandan dayanıb, saat
hansı da atışətin pozulmasından bağlı açıqlamalar, yaxud bu tip açıqlamalar, onlar yəni açıqlaması hesab oluna bilmək, onlar informasiya verilməsi demək deyil. Söhbət informasiya gedir, misal üçün bu qədər gürültülü bir hadisə baş verdi. Azərbaycan Sağlıq Qüvvələri NATO standartına keçdi. Bununla bağlı hansı məlumat verildi? Yəni hansı islahatlar həyata keçirilib orduda?
Hamısı qapalıdır. Tədbirləri ilə bağlı tədbirlər, məlumatlar verilir.
Beynəlxalq tədbirlərlə bağlı
ölkə söhbət daxili tədbirlərlə verilir.
Heç bir məlumat, heç bir
məlumat, məlumat verilir ki, sizdə dəqiq məlumat var ki, bütün status 4-dür NATO standartlarına uyğun hərbi hissələrdə
keçirilir. Nə keçirilir? Hansı formada keçirilir? Bu izah olunmalıdır, məlumat verilməlidir. Bu NATO ilə fərdi tərəfsiz əməliyyat planı var, IPAP. O üzərində öhdəliklər var. Öhdəliklər nədən ibarətdir? Bununla bağlı NATO-ya və ATƏT-ə hesabat verilir axı. Cəmiyyətə məlumat verilmir. Cəmiyyətə niyə məlumat verilmir? Niyə qapalı saxlanılır? Suallar çox
çünki ortada heç nə yoxdur ona görə.
Mənim üçün yəni hər şey bir tərəfə. Amerikada da var ölümlər, Avropada da var ölümlər. Doğrusu məni mövzu yəni Birləşmiş Ştatlarda ordudakı problemlər çox az maraqlandırdığı üçün mən bunun səbəblərini araşdırmamışam, amma yəni amma azərbaycanlı əskərin atəşkəs şəraitində vəfatı yəni məndə sual doğurur. Və sualım biri də budur ki, bu adamın əgər xəstədirsə, niyə o orduya gedib? Sağlam idisə niyə orduda xəstələnib və xəstələnibsə niyə vaxtında müalicə olunmayıb? Bax, bu üç sual və əgər bu üç sual ortaya çıxırsa, bunun da ardınca araşdırma aparılıb ortaya qoyulmursa, heç kim cəzalandırılmırsa, deyək ki, bu əskəri vaxtında müalicəyə göndərməli olan hərbi hissə komandiri, müalicə etməyən və yaxud pis müalicə edən həkim, vaxtında onun xaricə göndərilib, əgər burada müalicəsi mümkün deyilsə, müalicəsini təmin etməyən ki, ordu rəhbərliyi, əgər heç kim cəzasını tapmırsa, onda buna nə ad vermək olar?
Xəcə xanım, məndə olan məlumata görə, Cəsur Bəycinin boyun keçirdiyi mətbuat konferansında və orada iştirak edən nümayəndələrin və həkimin dediyinə görə və tibb xidmətinin rəisinin dediyinə görə bu xəstəlik yeni xəstəlikdir. Mən
buna belə izah verir, yəni bu sağalmaz bir xəstəlikdir.
Sağalmaz bir xəstəlikdir.
Azərbaycan reallığında ilk dəfədir buna rast gəlir. Yəni belə bir...
Onda niyə dərhal göndərməyiblər xaricə?
Belə deyək, bunlar belə izah elədilər ki, əvvəl biz müayinə elədik, nəticələr ortaya çıxdı, nəticələr apardıq, analiz elədik və analizin nəticələrində bu müşahidə olunmurdu. Onların dediyinə görə bu sentyabrın əvvəllərində artıq bu məsələ ortaya çıxıb, artıq onlara şübhəli bir vəziyyət, bu nə isə bir qeyri-adi xəstəlikdir.
Yəni, yəni ki, ya həkimlər tibbin yeniliklərindən xəbərsizdirlər?
Oradan məlumat göndərilib. Külhaniyə. Mən o prosesi deyim, bir neçə dəfə də mən ufaqla üzləşmişəm, zabitlər də müraciət edib, hospitalın rəhbərliyindən də mən soruşmuşam bunu, bugün də özləri qeyd edib. Məlumat gedir Külhaniyə ki, onlar qəbul etsinlər o analizlərin, cavabların və sorğu, sonra onlar ona icazə versin və getsin. Və o icazə də bu günlərdə verilib və Müdafiə Nazirliyinə qarşı, indi bilirsiniz, o cürünə demək doğru deyil ki, müdafiə naziri və yaxud da nazirliyin idarə rəisləri və yaxud da bu tibb üzrə cavabdeh olan şəxslər bu əsgərin səhhəti ilə maraqlanmayıblar, bunun problemini həll etmək istəmiyiblər. Onlardan çox Emin Həsənin istəyir və yaxud da Cəsur Sümərli istəyir.
Emin bəy, ya istəmiyiblər, ya bacarmayıblar. Bu necə, ikisindən biridir də.
Yox, Hacı xan, vaxtında düzgün ölçü götürülməyib. Bax, söhbət ondan. Niyə görə?
Niyə götürülməyib? İstəmiyiblər, bacarmayıblar.
Öz başınalıdır, kimsəsizlidir, kim nə ağlına nə gəlir onu eləyir. Bax, o
dərs şərdə olub yəni, bu tip məsələlərə. İçkilərin bir çoxu, bu, yəni, belə deyək, bu yolla baş verir. Sadəcə bu kimi ictimailəşmə olmamışdı indiyə kimi. Yəni, bu kimi, artıq yəni, həkimlər öyrəşiblər ki...
Başçılığı altında olan əsgərlərin ölümünə görə cəzalandırılan hərbi hissə komandirlərinə misal gətirə bilərsiniz mənim?
Mən, yəni bu dəqiqə o adları deyə bilməyəcəm, amma sizə bir dəfə növbəti çıxışda mütləq deyəcəm, amma faxlar var kifayət qədər ki, hərbi hissə komandiri rütbəsi də alınıb, vəzifəsi də alınıb.
Şəmkir hərbi birləşməsində bu 7 əsgərə görə...
Rütbə alındı, general rütbəsi alındı, vəzifəsi alındı. Yox, ondan əlavə elə o hərbi hissənin komandiri və ondan əvvəl də, 10 il əvvəl də, 8 il əvvəl də, 5 il əvvəl də, indi mən burada...
Bu Şəmkir, bu...
Adı ne deyil?
Çingiz Şəfi.
Çingiz Şəfi onu oradan deməli rütbəsini endirdilər.
Oradakı
insident nədən ibarət idi? Əsgərlər bir-birini cürlələndir.
İki əsgər, digər əsgər öldürmüşdü, axırda özlərini də öldürmüşdülər. 7 əsgər dünyasını dəyişmişdi və onun...
Onunla. Yəni əsgər əlinə silah alıb...
Bəli, kütləvi qətliam olmuşdu.
Kütləvi qətliam etməsə.
Onun deməli rütbəsini aldılar, yəni
hocur deyil, Amerika ordusunda
özü orada diyor.
Bir əsgər onun.
İndi həmin Çingiz Şəfiyev Bakıda deməli yaxşı vəzifədə hərbi akademiyada. Hərbi akademiyada kafedra rəhbərlidir.
Bunu ilə bu yəni, siz buna deyirsiniz.
Orada deməli onu çıxartdılar vəzifədən, zəvanəsini aldılar
və bir müddət
ortada itdi. Amma yenidən onu vəzifəyə təyin. Ancaq halbuki bu tip hadisədən sonra əgər onu cəzalandırırlarsa əgər yəni, onu təzdən bir möhtəbər vəzifəyə qoymaq
lazım deyildi. Amma həbs eləməyiblər o adamı.
Xeyr, həbs olunmuyub, xeyr.
Maraqlıdır. Və...
Siz belə deyirsiniz ki, hər bir əsgər işçisinə görə Azərbaycan dövləti illərlə yetişdirdiyi oxuduğu generalların hamısını həbs eləsin. Və yaxud da hərbi hissə komandirlərinə onun rütbəsi alınır, onun vəzifəsi alınır.
Qanun nə tələb eləyir belə halda?
Qanun tələb eləyir, rütbəsi alındı, vəzifəsi alındı, kiçik vəzifəyə yendirildi. Bir nəfərin, bir zabitin rütbəsi alması onun neçillərlə
ona elə əmr
ona görə tam komandiri həbs olunur, bölük komandiri həbs olunur, tabur komandiri həbs olunur, taburun qərargah rəisi həbs olunur, məhkəmə keçir. Onun bütün
onun birbaşa cavabdığı olan zabitlerin hamısı həbs olunur və o boyda da generalın rütbəsi alınır, vəzifəsi alınır. Siz hələ istəyirsiniz ki, yenə də deyirəm, Əfqanistandan belə, Qarabağdan belə döyüş keçmiş, Azərbaycan dövlətçiliyi qarşısında və Azərbaycan ordusu qarşısında xidməti olan adamların hamısı həbs olunsun, tutulsun, bəs orduya kim
rəhbərdir? Xidmətə görə qiymət verilmir. Verilir, deməli, əgər dünən o xidmət göstəribsə, ona görə ordu medal verilir, bir gün o cinayət törədirsə.
Bu gün də rütbəsi alınır, vəzifəsi alınır.
Sadəcə olaraq o adam qırağda qaldı, ona görə ki, nazirlə qovumçuluq əlaqələri vardı. Vəssalam. Yerdə qalan o kimlərsə,
ondan o öncə Ələkbər müəllim, nazirlə qohumu olmayan kifayət qədər hərbi isə komandiri, o da fakt deyil.
Orada ölüm hadisəsi, adi ölüm hadisəsi
deyil. Vəzifəsi də alınır, onlar gəlib başqa yerdə xidmət edir.
Ölüm hadisəsi böyük bir çəpeydi. Siz nə danışırsınız?
İndi bir fakt da var,
orada itkilərin sayılım et artmasına.
Xəcə xanım, bir fakt da buradan ibarətdir. O zabitlərin rütbəsi alınanda, vəzifəsi alınanda, hər prokurorluq tərəfindən iş aparılanda, məhkəmə hökm veriləndə, Cəsur Sümərli də, Ələkbər Məmmədov da, ondan sonra Yaşar Cəfərli də başlayırlar o insanların hüquqları müdafiə eləməyə ki, filan şəxsin rütbəsi alındı, vəzifəsi alındı, filan şəxs orduda sıxışdırılır, filan şəxs ordudan çıxarılır.
Bizdə elə fakt yox.
Cəzalandırılır və zabitlərin xeyrisinin rütbəsi alınıb, xeyrisinin vəzifəsi alınıb.
Sizdə elə bir proseslər ki.
Evin mənim hər dəfələrlə bunu qeyd eləyir. Ki, yəni ki, biz güya kimisi xeyr. Biz Xəcir xanım
haqsızlıq ucbatından kənarlaşdırmış
haq, ədalət,
adamlar müdafiə edir.
Biz onları müdafiə edirik. Yəni, misal, o kimin günahı var, heç onun
rütbəsi alınan adam, vəzifəsi alınan adam.
Söhbət onda.
Kim deyəcək ki,
mən bir məlumatı vereyim. Deməli, 1995-2000-ci illər arasında itkilər var idi. Cəmi 5000-ə yaxın. İtki də nədir? Mən indi onu mən xırdalayım. Deməli, 2000-dən yuxarı ölənlərin sayıdır müxtəlif səbəbdən, qeyri-döyüş şəraitində. Və 3000-ə də yaxın yaralananlar. Hərbi dillə desək, deməli, 5000-ə yaxın sıradan çıxmışdı. Bu məsələni mən qaldırdıqda deməli böyük bir təzyiqlər oldu. Təzyiq oldu ki, bu məlumat hardan çıxıbdı. Təkcə həmin dövrdə 2000-ci ildə 150 nəfər dünyasını dəyişmişdi 6 ay ərzində. Məndə o statistika
var idi və
o adamların da ad familiyası da var.
Cəsur, 150 nəfər deyil.
Onu biz qaldırmaq
Ələkbər 2000-ci ildə. Ələkbər bəy, üzr istəyirəm. Bax, Cəsur, 2000-ci ildə nə qədər?
Mən 2003-dən
o 2003-dən deyil.
Bəs siz deyirsiniz 2003-dən bəri artıb ildə 60 nəfər.
Yox, onu da mən indi ona da toxunacağım. Mən ona da toxunacağım.
Siz deyim mi azalıb?
O dövrdə belə bir göstəriş oldu ki, deməli, nazir, hər hansı bir şöbədən, idarədən hansı məlumat çıxsa, orada kimliyinə nasıl olacaqmısın, işdən çıxaracaq. Bunun qarşısı alındı, ictimailəşmə getmədi. Və sonradan indi Cəsur bəyin o dediyi, deməli, biz belə hesablayırıq, görürük, yəni mətbuatdan bir də bizlərə kim müraciət edir, ondan götürürük statistikanı. Bu da dəqiq deyil, çünki dəqiq ancaq dövlət qurumlarında olur. İldə orta hesabla 60-80 nəfər dünyasını dəyişir 2000-dən sonra bu yana. 60-80 nəfər dünyasını
dəyişir. Azalma gedir.
Yox, qulaqsın da. Və bu da dəqiq məlumat deyil, niyə görə? O 2000 ildə 6 ay ərzində dəqiq məlumat idi. Amma bu dəqiq deyil. Burada bax, rayon yerlərində mən indi görüşəndə əhali deyir. Bir çox ölüm hadisələri var, hansı ki bir kənddən, balaca bir kənd mətbuata gəlib. Necə? Ya valideyni qorxuzurlar, təzyiq göstərir, ya ələ alırlar, bir kisə un verirlər, düyü verirlər.
Ya da təhqir eləməyin əsgər
valideynləri.
Siz təhqir eləməyin əsgər. Faktin əsgər dünyasını dəyişəndə onun hər birinə köməkli olunur dövlət tərəfindən. Dəfni ilə bağlı, onun təzminat olur. Bu başqa mövzudur. Valideynə bir kisə un verib onu ələ almaq, bu valideyni təhqir eləməkdir siz.
Əhali çoxsu savadsızdır, bilmir hara müraciət. Məsələni necə qalır?
Ələkbər bəy, indi internet əsridir. Hamının əlində də cib telefonu var. Hər bölgədə də qəzetlərin bölgə müxbirləri var.
Amma Emin bəy,
hamıda məlumatdır.
Mən şəxsən qarşılaşmışam belə hallardan ki, əsgər valideynləri bu barədə məlumat verməkdən çəkindiriliblər. Və çəkiniblər, məlumatı verməyiblər mediyaya. Mən şəxsən bundan qarşılaşmışam.
Niyə?
Çünki əvvəl məndən əlaqə saxlayıblar və bundan dərhal sonra deyiblər ki, bu barədə məlumat verə bilməzlər. Şəxsən qarşılaşdığım üçün bu məlumatı yəni belə halların ən azı bilmirəm nə qədərdir. Çoxdumu, azdımı belə hallar, amma belə hallar var. Ölkədə uşaq ölümünün də gizlədilməsi var, əsgər ölümünün də gizlədilməsi var.
Bilirsən, bu zamanədə Xədicə xanım bunu internet əsrində, mətbuatın bu cür inkişaf elədiyi vaxtda, telefonlar olan zaman bunu gizlətmək mümkün deyil. Mətbuat xidməti ilə yanaşı bunu internet saytlarında yazır.
Hüquq müdafiəçilərinin və jurnalistlərinin bir qızıl qaydası var. Biz insanların iradəsi əleyhinə onların hüquqlarını müdafiə edə bilmərik. Və bu qaydadan o həmin ailələrə təzyiq göstərənlər sui-istifadə edə bilirlər. Yəni ailəyə bir balaca təzyiq göstərib onlara deyirlər ki, siz deməyin bu barədə, danışmayın, jurnalistlərə deyin ki, bizə lazım deyil sizin yardımınız. Bizim işimiz barədə siz məlumat verməyin, danın. Və jurnalist də sözsüz ki, ailənin razılığı olmadan onların ölümünün səbəbləri, oğlunun və yaxud kiminsə ölümünün səbəbləri barədə yazı
bu indi dünyasını dəyişmiş əskər var ha. Allah ona rəhmət eləsin. Əgər 4 aydır da o deyirlər pis vəziyyət deyil. Əgər o vaxtında onun valideynləri mən efirdən istifadə edib onu demək istəyirəm. Müraciət etsəydi bizə, biz o hayküyü qoparsaydıq, hayküyü qopar. Bəlkə də o uşaq bu saat sağ idi. Onu mən bilirəm ki, aldadıblar, yalan vədlər verməklə, görüntü xarakteri daşıyan işlər görüblər, süründürüblər, gətirib çıxardılar bu vəziyyətə. Ondan sonra da ki, özlərin vəziyyətə təmizliyə çıxardılar.
Yeri gəlmişkən, sizlə necə əlaqə saxlasınlar?
Mən telefonumu məsəl üçün vermişəm, hamı bilir, indi müəyyən yerlərdə, mətbuatda, məsəl üçün, əgər icazə verirsiniz, burada da ekrandan da deyərəm. Mənim telefonum 431-77-85 mobil telefon 050-339-84-96 buyurun, hamı müraciət eləyə bilər, kimliklə nasıl olur, təmənnasız heç nə istəmirəm, mən hamıya bu köməkliyi edəcəm.
Biz də deməli, yəni qeyd etdim kimi, ilin sonunda bir tədbir planlaşdırırıq, 2003-2011-ci illərdə orduda itkilərin sayı. Biz istəyirik ki, əhali daha çox müraciət eləsin və kimin yaxını tanışı qovumu varsa, əgər onu mətbuatda çıxmışsa, onunla bağlı bizə müraciət eləsin. Xahiş edirəm, doktrina.jiham@gmail.com ünvanına telefon nömrə 055-633-27-12 zəng edib, yəni itkilərlə bağlı məlumat versin, ümumiyyətlə problemlərlə bağlı. Biz yəni bunu araşdıracağıq, eyni zamanda biz çalışacaq bu yəni mətbuatda işıqlandırılsın.
Dinləyici yazır, ay qardaş, bu rəhmətə gedən əskəri bir neçə gün əvvəl televiziyaya çıxıb yardım axtaranda Müdafiə Nazirliyi heç utandı mı? Və niyə nazirlik dəfinlərdə iştirak etmir? Qardaş, Türkiyəyə baxmırlar. Qadir yazır bunu.
Bugün o sual verildi, yəni Müdafiə Nazirinin nümayəndələrinə. Ona da ki, bu sırf bir texniki bir məsələ idi. Başımız çox qarışıq idi. Bu itki ilə bağlı, ora bura qaçırdı.
Amma adətən olur.
Adətən mən sizə məlumat verim. Mən sizə məlumat verim. Ədalət naminə demək lazımdır. Hər bir əskərin dəfnini dövlət özlərinə götürür. Yerli komissarlıq iştirak edir, icra hakimiyyəti, yerli bələdiyyə, kənd icra nümayəndələri, tibb işçiləri, müəllimlər, hamısı kütləvi şəkildə bu dəfnində iştirak edir. Müdafiə Nazirliyinin yerli komissarlıqla bərabər həmin əskər dünyasını dəyişdiyi əskərin hərbi hissəsindən gedib iştirak edirlər. Müstəsna döyüş şəraitində, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü qoruma şəraitində xidmət edib dünyasını dəyişən insanın dərinində Müdafiə Nazirinin müavinində iştirak edib, korpus komandiri də iştirak edib, hətta Ali Baş Komandan da iştirak edib o dəfində Mübariz İbrahimovu nümunə götürmək lazım. Görsətmək lazımdır.
Həcək xan,
fərdi nümunə görsətmək lazımdır. Müəllimin
dediyi kimi də bir o qədər deyil. O, mən razıyam ki, yəni o deyir ki, döyüş bölgəsində əgər düşmən tərəfindən dünyasını dəyişibsə, deməli təbliğat, propaganda məsələsi üçün görürsünüz ki, onu televiziyada da verirlər, iştirak edirlər, yəni dəfn edirlər. O yerdə ki, bu cür bədbəxt hadisədən baş verir, heç kim iştirak edir, qorxsunlar.
Çünki
günah onların özündədir, ona görə iştirak edirlər.
Məcbur edirsiniz, adam deyir, mən indiyə qədər bunu heç bir mətbuatda deməmişəm və orada olan mətbu orqanlardan da xahiş eləmişəm, çəkməsinlər.
bir çox bölgələrdə, bir çox yerlərdə əskərin o bədbəx hadisəsində Naxçıvanla digər bölgədə rəhmətə gedəndə mən məlumat tutanda hətta aeroportda gedib qarşılamışam. Orada Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsində görmüşəm. Özüm də o bölgəyə
getdim.
Yəni Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi mən orada özüm görmüşəm. Ədalət naminə demək lazımdır.
Aydın.
Və biz arzulayırıq ki, bəzi bölgələrdə hətta millət vəkilləri
iştirak edir. Bu suala cavabı aldım.
Ombudsmanın üzr istəyirəm. Ombudsmanın iştirakı, Qərnə Paşayevanın iştirakı, bir çox bölgələrdən olan millət vəkillərinin iştirakı.
Emin yazır, mən sual edirəm, niyə alternativ hərbi xidmət reallığa çevrilmir? Hətta Rusiyada belə artıq müqavilə əsasında hərbi xidmət tətbiq olunur. Bəsdir bu millətin balalarını qırdız. 18 yaşlı cavanları aparıb intihara sövq etməkdənsə, mənim kimi mütəxəssisləri müqavilə əsasında xidmətə cəlb edin, görün əskər necə olmalıdır. Bəxtiyar Hacıyev düzgün seçim edib, sizin kimilərin başçılıq etdiyi orduda xidmət etməkdənsə gidib 2-3 il həbsdə yatmaq daha şərəflidir. Üstəlik də sağ qalarıq. Rafiq Abdullayev yazır, Azərbaycanda ordu rəhbərliyinin siyasətini ümumiyyətlə dəstəkləmirəm, amma bir həqiqəti deyim, əskər faciəsinin əsas səbəbi əskərlərin məlumatsızlığı və öz hüquqlarını bilməmələridir. Azərbaycanda hərbi prokurorlar onsuz da zabitləri çox sıxırlar, nəzarətdə saxlayırlar. Əskərdən tələb olunan yeganə iş yazılı şikayət etməkdir prokurorluğa. Hərbi hissənin içərisində heç kəsə şikayət etmək lazım deyil. Birbaşa hüquq müdafiəçilərinə və prokurorluğa. Rəşad Həsənov yazır, Emin bəy, güya Qarabağda döyüşmüşlərin hamısına dəyər verirlərmi ki indi? O general və şairləri müharibədə iştirak etdiyi üçün müdafiə edirlər. Ayrıca general olmur, kim olursa olsun, bir bugün generala belə yanaşanlara görə prezidenti də ilahiləşdirirlər. Anlamadım doğrusu mesajın mənzini. Komik olmayın, yazır bir əzizə imzalı dinləyici. Millətin qulağına lapşa asmayın, yazır. Nazir işçilərinə deyirəm bunu. Qiyamət gününü unutmayın. Belə bir ismarış göndərir. Dinləyicilər də məsələyə emosional yanaşırlar. Sosial şəbəkələrdə çox geniş müzakirə olunur bu son əskər ölümü xüsusilə və sosial şəbəkələrdə də belə alternativ bir monitoring keçirdirlər və sayırlar.
Mənə onlar bu suallara cavab verir. Birinci çox sevindirici haldır ki, mətbuat, sosial şəbəkələr, qeyri-hökumət təşkilatları, ordu mövzusunu və xüsusən əskər dünyasını dəyişəndə nə qədər həssas yanaşırlar. Bu, bir daha Azərbaycan vətəndaşlarının öz ordusunu nə qədər sevdiyini, öz ordusunu nə qədər sahib olmaq istədiyini və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasının arzusunda olduğunun bariz nümunəsidir. Və hamı bilir ki, bu həssaslıq normaldır və bunu normal qiymətləndirilir və buna sevinmək lazımdır. İkinci qalan bir yerdə o orada peşəkar ordu ilə bağlı sual verildi. Azərbaycan ordusu get-gedə peşəkar orduya keçir. Artıq manqa komandirləri səviyyəsində təlim-tədris mərkəzində qara heybətdə əskərlər hazırlanır. NATO standartlarına uyğun bizim 97-ci ildə bir tağımız var idi, artıq indi bir hərbi hissəmiz var, yeni bir hərbi hissə də hazırlanır. Bu proses başlayıb gedir. Bu prosesə birdən-birə Cəsur Sümərlinin dediyi sehirli çubuqla keçmək mümkünsüzdür. Yəni, bunu mərhələ-mərhələ keçmək lazımdır. Ölkənin iqtisadiyyatı gücləndir
ki, demir, elə hamımız deyirik, hamımız deyirik. O, Azərbaycan sayağı NATO-ya gedişdir. Elə olmamalıdır. O,
NATO standartda Türkiyədə tam başqa cürdür. NATO-nun ordusu, Fransada tam başqa cürdür, İngiltərədə tam başqa cürdür. Cəsir bəy, NATO-ya daxil olan dövlətlərin hamısının eyni standartdır.
Əsas odur ki, şəffaflıq var, korrupsiya yoxdur, hesabatlılıq var. Bunlar üç təmin olunsa, digər məsələlərə baxmaq olar.
Cəsur əb, o Gürcüstandan biraz misal gətirmək lazımdır ki, görün orada necə keçid var, Azərbaycanda elə varmı, o cür formada mı, yox. Söhbət ondan gedir.
Aydındır. Hər halda mövqələr
Azərbaycanda bir çox sahədə oradan da daha
mövqələr bəllidir və biz yenə də əskər orduda baş verənləri müzakirə edərkən gəlib korrupsiya mövzusuna yenə də ilişirik və bu ənənəvi olaraq hər dəfə, hər müzakirədə baş verir. Görünür ki, korrupsiya ilə mübarizə çərçivəsində orduya nəzər salmağında vaxtı gəlib çatır. Mən bugünlük əziz dinləyicilər
xeyli komissarlıqlar donuzda həbs edilib və işlədilib.
Mən bugünlük əziz dinləyicilər sizinlə sağollaşıram. Şənbə və bazar günləri verilişimizin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı buraxılışlarının təkrarını dinləmək imkanınız olacaq. Bazar ertəsi yenidən canlı yayımda eşidilənə dək sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bu nə dolmadır belə, nə yapmaq nə kələm, analoğu olmayan kəlamlarla doldurulmuş vərəqlər. Bu nə vətəndir belə, nə sevər, nə sevdilər, analoğu olmayan bizlər, onlar sizlər, evsizlər. Analoğu olmayan şəhərin məişət, toylar desən bir tək bizdə vardır belələri əlbət. Analoğu olmayan indi gətirər, analoğu olmayan gələcək bizi bəklər, çox bəklər. Bu nə inkişafdır, işıq sürətli, analoğu olmayan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətdir. Ver əlini göstərin, bax bu xəttir, analoğu olmayan Azərbaycanlı qismətin.